Na večeru gorniškega filma, v okviru katerega je film Drežniška koza in njeni ljudje prejšnjo sredo doživel tolminsko premiero, sem se o Drežniški kozi, njenih značilnostih in nastajanju filma pogovarjala s profesorjem Simonom Horvatom, pobudnikom in scenaristom filma. Drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz, Horvat pa je poudaril, da je nekaj posebnega tudi z genetskega vidika. Zato sva za začetek definirala nekatere njene glavne značilnosti.
Torej, povedali ste že, da je edina, je pa tudi ogrožena po vseh parametrih, številu in pa da se nahaja na takem manjšem območju. Smo pa res pogledali tudi njeno genetsko sliko, da tako rečem, po domače povedano, in jo primerjali z različnimi pasmami in po domače lahko rečem, da ima ona svojo genetsko strukturo, nek svoj genetski podpis. Posebno je tudi v tem, da smo ugotovili, da ima tako imenovane privatne genske različice, kar pomeni, da jih druge pasme na teh mestih v genomu nimajo in to pomeni, da gre za staro pasmo, da so naši predniki to pasmo tukaj vzrejali že zelo dolgo časa in je zato tudi prilagojena na to hribovsko gorato okolje.
Po druge svetovne vojni se pa populacija začela krčiti. Je ogrožena pasma samo zaradi tistih omejitev in prepovedi takrat ali je še kaj drugega vplivalo na to?
Ja, takrat je bil res velik upad leta 52 z prepovedjo v bistvu kozjereje. Na nek način se je populacija zdesetkala, zdaj po naših podatkih verjetno za 10 tisoč. Potem pa seveda tudi, mislim, da lahko rečemo, da naša politika, družba ni bila ali pa še ni naklonjena pač tem malim kmetom, ne, kar je pa v Sloveniji v bistvu neke vrste nuja. Mi imamo majhne kmetije z majhnimi površinami in tukaj je sploh v tem vašem koncu Posočju veliko kmetij tudi odvisni od te visokogorske paše in tudi to je en vzrok, da verjetno tudi mladi niso videli oziroma ne vidijo v tej panogi neke prihodnosti, kar je seveda škoda.
Če smem, bi malo bolj osebno vprašanje zastavila in sicer, zakaj ste se vi odločili drežniško kozo raziskovati?
Torej, jaz sem študiral živinorejo, potem sem se specializiral v genetiko in kakšnih 15 let nazaj sem si v bistvu kupil par koz in to je bila drežniška koza. Na mojem inštitutu, to se pravi na biotehnički fakulteti, so kolegi že delali strokovno na tej pasmi in tudi na kmetijsko-gozdarskem zavodu v Gorici. V bistvu so začeli uživljati in postavljati rejski program. In mene je v bistvu pritegnila ta koza, ker se mi je zdela posebna. Takrat tudi ni bilo še čisto znano, a je to pasma, je to neka mešana populacija in seveda z genetiko se da to preveriti. Meni je bilo zanimivo po tej robustnosti, po živahnosti, po inteligenci in pa, ko sem pač padel tudi kot rejc noter v to skupnost drežniških rejcev, to te enostavno potegne noter in je to ena taka ljubezen, ki ne mine.
Se pravi, približno 15 let, ste pa omenili prej, da ste pa že sami snemali kakšnih 8 let nazaj, a lahko še nakratko to, kako se je začela ideja za film, kako je potem projekt se izpeljal, da je danes ta izdelek?
Jaz seveda nisem imel v začetku nobenega filma v vidu, to se je začelo čisto postano. Jaz sem pač veliko časa tukaj bil pri rejcih, sem se od njih učil, z njimi hodil in poslušal te njihove zgodbe in se čudil, pravzaprav kako da to še ni noben posnel. In sem začel enostavno sam snemati, najprej s to na glavno kamero, potem malo z boljšo kamero. Vse te njihove, bi rekel, veščine, vrline, znanje, kako delajo z živalmi, kaj delajo v določenih sezonah. Potem sem postal tudi del pašne skupnosti Božca. Tako da mene je vse to pač fasciniralo in je potem spontano prišla ideja že o tem, da bi te stvari malo dokumentiral in v okviru tega raziskovalnega projekta, pravzaprav, ki je bil v osnovi genetski, je bil en manjši etnografski del, s katerega sem lahko že tudi financiral, bi rekel, bolj profesionalne kamermane. No? In tako sva prišla v stik z režiserjem, seveda te posnetki so bili čisto drugačni, on je prinesel tudi svojo ekspertizo noter v film in takrat smo potem nabrali toliko tega raziskovalnega materiala, da smo lahko kandidirali za malo večja sredstva na filmskem skladu in potem je šlo to naprej.
Koliko časa je pa trajalo vse skupaj?
Ja, se pravi, prve posnetke sem ravno zadnjič gledal, so iz leta 17, potem sva pa z režiserjem Murčem in so ostalo ekipo, v bistvu smo začeli pa 2019, no, tako da vse skupaj kar ne 7 let, ja.
Tekom pogovora sva s profesorjem Horvatom govorila tudi o namenu filma, ob čemer je izrazil željo, da bi film ozaveščal laično javnost, pa tudi odločevalce, da gre za pomembno panogo tako z vidika ohranjanja kozjereje, kot tudi z vidika urejanja krajine in preprečevanja zaraščanja planin. Zaradi vrste izzivov se je namreč s kozjerejo zelo težko, skoraj da nemogoče preživljati. V filmu je denimo prikazano, da so bili nekateri primorani odnehati s kozjerejo, zato sem svojega sogovornika pobrala, kaj bi se po njegovem mnenju moralo na tem področju spremeniti.
Menim, da seveda bi tukaj politika lahko več naredila, da bi mladi videli prihodnost v tej panogi za podporo. Ne. Videli smo v filmu, da večina teh rejcev v bistvu mora delati zraven, ne, in je zelo težko preživeti z takim življenjskim slogom. Tudi gre pač za naporne delovnike, dolge delovnike in mladi to vidijo, ne? In jaz mislim, da tukaj bi se dal pogledati samo malo čez naše meje k sosedom, kako to urejajo in bomo hitro videli, da tam take kmetije in avtohtone pasme živijo.
Filmsko ovekovečenje je poklon drežniškim rejcem in njihovim naporom za ohranitev vrste, kar so na projekcijah potrdili tudi odzivi. Za zaključek so se tako dotaknila še nagrade občinstva, ki jo je film prejel v Bovcu.
To je verjetno neko potrdilo, da nekaj ste naredili prav, a ne?
Ja, tega smo bili seveda zelo veseli. Prvič je bil obisk zelo velik, ne, to pomeni seveda, da to ljudi zanima. Je noter, se mi zdi, lepo prepleteno prikaz ene reje, ene narave, ljudi, njihovega odnosa do živali, če hočete, do planeta, pridelovanja hrane na, jaz ne morem drugega reči, kot najbolj ekološki način, ne. Potem so pa še opet te zgodbe noter, tako da jaz mislim, da so to ljudje začutili in so prepoznali in smo dobili to nagrado občinstva.